ายการธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินทร์อินทสระเรื่องพระพุทธบารมีในอดีตซึ่งจัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรมคำอนุโมทนาของผู้ประพันธ์ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณผู้เป็นประธานชมรมได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องพระพุทธบารมีในอดีตข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่งเรื่องนี้เดิมทีเดียวข้าพเจ้าเขียนเพื่อลงในวารสารสุภมิตรของมูลนิธิกิจการส่งเสริมศาสนาและมนุษยธรรมหรือกสม.ของวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพซึ่งตั้งขึ้นโดยพระดำริริเริ่มของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการแห่งนิตยสารฉบับนั้นอยู่ได้เริ่มเขียนลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2540จัดลงเป็นตอนๆหลายตอนไปจบลงในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2541เป็นเวลา1ปีกับ5เดือนเขียนได้5เรื่องตั้งแต่เรื่องพระเตมีจนถึงเรื่องมโหสถบัณฑิตก็หยุดเขียนไปเพราะมีภาระอื่นอีกมากที่จะต้องทำได้รวบรวมเก็บต้นฉบับไว้แต่ยังไม่มีโอกาสได้รวมพิมพ์เป็นเล่มบัดนี้ชมรมกัลยาณธรรมได้มีกุศลฉันทะจัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ออกเผยแผ่ให้แพร่หลายข้าพเจ้าปลื้มใจมากที่ได้เห็นหนังสือนี้ออกสู่สายตาของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งและอาจจะมีครั้งต่อๆไปน่าอนุโมทนาต่อชมรมกัลยาณธรรมยิ่งนักพระพุทธบารมีทั้ง10ประการมีทานเป็นต้นอันที่จริงพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกชาติที่ทรงได้กำเนิดเป็นมนุษย์ต่างแต่เพียงว่าบางชาติทรงเน้นหนักไปในบางเรื่องเช่นพระชาติที่เป็นสุวรรณสามดาบททรงหนักไปทางเมตตาบารมีเป็นต้นเมื่อพระบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระธรรมอันเป็นประโยชน์ภัยสารแก่ชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธบารมีและพระพุทธานุภาพได้แผ่ปกคลุมไปยังโลกทั้งปวงทำให้บุคคลผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตามโดยชอบได้ปลดเปลื้องความทุกข์และประสบสุขแห่งชีวิตตามสมควรแก่กำลังแห่งการปฏิบัติข้าพเจ้ามีความสุขใจที่จะได้เห็นหนังสือเรื่องนี้พิมพ์ออกเป็นเล่มหากบุญกุศลใดเพิ่งบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในการนี้ขอพระพุทธบารมีพระพุทธานุภาพและบุญกุศลนั้นซึ่งข้าพเจ้าได้ทำแล้วพึงอำนวยผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางเพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและแก่สังคมต่อไปเท่าที่กำลังและความสามารถยังมีอยู่ขอพระพุทธานุภาพได้โปรดคุ้มครองให้การเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรมตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินทร์อินทสระ13กรกฎาคม2555ต่อไปนี้เป็นคำนำของชมรมกัลยาณธรรมข้าพเจ้าได้ปรารภเรื่องขออนุญาตเลือกงานหนังสือในนิพนธ์ของท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระเพื่อร่วมฉลองช่วงปีมหามงคลของชาวพุทธซึ่งชาวพุทธทั่วโลกมีความตื่นตัวที่จะร่วมกันปฏิบัติบูชาและจัดกิจกรรมต่างๆกันอันจะช่วยจันโลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อท่านอาจารย์ได้เลือกงานเขียนของท่านเรื่องพระพุทธบารมีในอดีตมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาในโอกาส 2,600 ปีแต่ปีตรัสรู้ดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าจึงยินดียิ่งที่จะได้นำเพชรเม็ดงามแห่งธรรมทานดังกล่าวมาจัดพิมพ์แจกเป็นมหากุศลสองทางคือทั้งได้ตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาและตามรอยธรรมของครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่ง เราทราบดีว่าพระพุทธบารมีในอดีตหรือที่เรียกว่าพระเจ้าสิบชาติกล่าวถึงในช่วงที่เป็นสิบพระชาติสำคัญที่ทรงบำเพ็ญบารมีเน้นหนักไปในด้านต่างๆล้วนน่าสนใจติดตามศึกษาเพราะเป็นที่มาขององค์พระสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกผู้เป็นพระโลกนาถที่นำพาปวงสัตว์ให้พ้นจากวังวนวัฏฏะถึงแม้ว่าในหนังสือนี้ท่านอาจารย์จะเขียนไว้ได้เพียง5ชาติด้วยมีภารกิจมากจึงไม่ได้เขียนต่ออีก5ชาติที่เหลือแต่ทุกเรื่องที่ท่านเรียบเรียงมาก็มีความงดงามสมบูรณ์อยู่ในตัวทั้งอรรถรสและสาระอันจะเป็นพลังใจให้สาธุชนมีความมุ่งมั่นตามรอยพระบาทต่อไปอย่างไม่ย่อท้อชมรมกัลยาณธรรมขอน้อมถวายธรรมทานนี้เป็นพุทธบูชาและน้อมบูชาอาจริยคุณแด่ท่านอาจารย์วสินอินทสระขอบุญกุศลแห่งการเผยแผ่ธรรมทานที่ท่านอาจารย์อุทิศเป็นพุทธบูชามาอย่างต่อเนื่องรวมเข้ากับสายทานบุญกุศลที่พวกเราชาวชมรมกัลยาณธรรมได้ร่วมกระทำมาจงมาพิบาลคุ้มครองท่านอาจารย์ให้เป็นผู้มีอาพาธน้อยอยู่สุขสงบสบายกายใจตลอดทุกวันคืนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งธรรมส่องสู่ใจมวลชนตราบกาลนานด้วยความเคารพอย่างสูงทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณประธานชมรมกัลยาณธรรมเรื่องพระพุทธบารมีในอดีตเรื่องที่หนึ่งพระเตมีพระเนกขัมมะบารมีพระเตมีวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันวิหารภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนาการถึงเนกขัมมะบารมีแห่งพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยทิพยโสตแล้วเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วทิ้งราชสมบัติออกแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ในการนี้หาเป็นสิ่งอัศจรรย์ไม่แต่สมัยเมื่อเรายังมีบารมีไม่แก่กล้าเพื่อบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนี้เราได้ละทิ้งราชสมบัติออกมาหาพิเนศกรมนั่นแลเป็นคุณอันน่าอัศจรรย์ยิ่งตรัสดังนี้แล้วทรงดุษณีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลวิงวอนให้ทรงแสดงเรื่องในอดีตจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตการเมื่อพระเจ้ากาสิกราชครองราชสมบัติโดยธรรมในเมืองพาราณสีพระองค์ทรงมีพระสนมมากแต่นางเหล่านั้นไม่มีใครมีบุตรเลยประชาชนพากันเดือดร้อนว่าจะไม่มีราชกุมารผู้สืบสันตติวงศ์จึงชวนกันมาประชุมที่พระลานหลวงทูลเรื่องทั้งปวงให้พระราชาทรงทราบว่าการที่พวกเขามาประชุมกันนี้ก็ด้วยวิตกกังวลเรื่องผู้สืบสันตติวงศ์ขอพระองค์จงพิจารณาเถิดพระราชากาสิกราชทรงสดับแล้วทรงขอบใจราษฎรที่มีความจงรักภักดีและหวังดีต่อพระองค์และราชบัลลังก์แล้วรับสั่งให้ประชุมมเหสีและสนมนารีทั้งปวงขอให้ทุกพระองค์จงบำเพ็ญคุณความดีแล้วอธิษฐานปรารถนาบุตรหรือไหว้วอนเทพเจ้าขอให้ประทานบุตรให้บรรดาสนมนารีเหล่านี้มีพระนางพระองค์หนึ่งทรงนามจันทเทวีผู้เป็นอัครมเหสีเลิศกว่าหญิงทั้งปวงพระนางทรงเป็นธิดาแห่งมัทราชทรงสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรทั้งปวงพระนางสดับพระราชดำรัสของพระราชาแล้วก็ทรงรับเพื่อปฏิบัติตามจึงทรงสมาทานอุโบสถในวันเพ็ญเรื่องสรรพาภรณ์ทั้งปวงบรรทมเหนือพระยี่ผู้น้อยตรงระลึกถึงแต่ศีลของพระองค์กระทำสัจจกิริยาว่าหากข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรจงมีแก่ข้าพเจ้าธรรมดาคนดีมีศีลมีธรรมอันงามเมื่อเดือดร้อนเทวดาย่อมพลอยเดือดร้อนด้วยดังนั้นท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพ ทรงทราบความเดือดร้อนของพระนางจันทเทวีแล้วทรงประสงค์จะช่วยเหลือทรงใคร่ครวญถึงผู้ซึ่งเหมาะสมได้มองเห็นพระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเชิญพระโพธิสัตว์เทพบุตรให้ลงมาจุติในพระครรภ์ของพระนางจันทเทวีเพื่อบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ทรงรับปฏิญญาและเสด็จอุบัติณคโพธรแห่งพระนางจันทเทวีพระนางทรงทราบว่าตั้งพระครรภ์จึงทูลพระราชสวามีให้ทรงทราบพระราชาทรงปีติสมนัสเป็นล้นพ้นทรงให้การประคบประหงมอย่างดียิ่งเมื่อครบกำหนดแล้วพระนางก็ประสูติพระโอรสอันสมบูรณ์ได้บุญลักษณะอันอุดมวันนั้นฝนตกลงทั่วกาสิกรัฐพระราชาพระราชทานนางนม64นางล้วนเป็นผู้มีลักษณะอันปราศจากโทษมีสูงนักเป็นต้นเพื่อให้ทารกปราศจากโทษด้วยสตรีที่สูงนักเมื่อทารกนั่งดื่มนมคอของทารกจะยืดยาวเกินไปสตรีที่ต่ำนักคอของทารกจักสั้นสตรีที่ผอมนักขาทั้งสองของทารกจักเสียดสีกันสตรีที่อ้วนนักเท้าทั้งสองของทารกจักเพลียสตรีที่ดำนักน้ำนมเย็นเกินไปสตรีที่ขาวนักน้ำนมร้อนเกินไปสตรีที่นมยานจมูกของทารกจักแบนสตรีเป็นโรคหืดน้ำนมเปรี้ยวสตรีเป็นโรคมองคร่อน้ำนมมีรสวิกาลต่างๆมีรสเผ็ดเป็นต้นพระราชาทรงกระทำราชูปถัมภ์แก่พระโอรสเป็นอย่างดีและพระราชทานพรแก่พระนางจันทเทวีอัครมเหสีพระนางทรงรับพรแล้วถวายคืนไว้ก่อนในวันขนานพระนามพระราชาทรงให้ประกอบเป็นพิธีใหญ่เชิญพราหมณ์ผู้รู้พยากรณ์พระลักษณะมาเลี้ยงอาหารที่พระราชวังแล้วตรัสถามถึงอันตรายของพระโอรสว่ามีอะไรบ้างหากมีจะได้หาวิธีกำจัดหรือหลีกเลี่ยงเสียพราหมณ์ทั้งหลายดูพระลักษณะตามตำราพยากรณ์ศาสตร์แล้วทูลว่าพระราชโอรสไม่มีโทษใดๆเลยทรงสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมทรงสามารถเป็นราชาธิราชได้พระเจ้ากาสีทรงสดับแล้วดีพระทัยขนานพระนามพระราชโอรสว่าเตมิยะกุมารเพราะถือเอานิมิตว่าในวันประสูตินั้นมีฝนตกชุ่มชื้นทั่วแคว้นกาสีและเพราะเหตุที่พระราชกุมารนำความชุ่มชื้นเบิกบานพระทัยมาให้ทั้งแก่พระองค์และประชาชนของพระองค์ทั้งปวงคราวหนึ่งนางสนมทั้งหลายตกแต่งพระกุมารอย่างดีแล้วนำขึ้นเฝ้าพระราชาบรมกษัตริย์ทอดพระเนตรพระปิโยรสแล้วทรงสวมกอดจุมพิษที่พระเศียรให้ประทับบนพระเพลาเป็นที่รื่นรมย์อยู่ขณะนั้นราชบุรุษนำโจรสี่คนมาหน้าพระที่นั่งพระราชาทรงวินิจฉัยตัดสินเรื่องเองรับสั่งให้ลงอาญาโจรเหล่านั้นโดยวิธีต่างๆกันคือให้เฆี่ยนโจรคน 1,000 ทีด้วยหวายที่มีหนามให้เอาโซ่ตรวนจำโจรคน 1แล้วส่งเข้าเรือนจำให้เอาหอกแทงสรีระของโจรคน 1และให้เอาเหลาเสียบโจรอีกคน 1เตมิยะกุมารได้ทรงสดับพระดำรัสของพระราชบิดาดังนั้นทรงสะดุ้งเป็นอันมากทรงจินตนาการว่าโอราชสมบัติทำให้บุคคลต้องทำกรรมหนักถึงเพียงนี้เชียวหรือกรรมนี้เป็นกรรมที่ทำให้บุคคลไปสู่สวรรค์มิได้เลยมีแต่จะดิ่งลงไปในนรกเมื่อพระราชกุมารบรรทมภายใต้เสวตฉัตรทรงมองเห็นเสวตฉัตรเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นสิ่งบังคับให้คนต้องทำบาปทรงจินตนาการต่อไปว่าเรามาจากไหนหนอลำดับนั้นการระลึกชาติก็ปรากฏแก่พระองค์พระองค์เคยเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติณแคว้นกาสีเป็นเวลา20ปีและต้องตกนรกชื่ออุสุธานรกถึง 80,000 ปีแล้วจึงไปเกิดณสุคติโลกสวรรค์บัดนี้มาเกิดในเรือนหลวงอันเป็นดุจเรือนโจรนี้อีก หากครองราชสมบัติต่อไปก็จะต้องเวียนไปตกนรกอีกบัดนั้นสรีระกายและพระทัยของพระราชกุมารก็เหี่ยวแห้งเช่นดอกประทุมที่ถูกขยำทรงจินตนาการอยู่ว่าชะไหนหนอเราจะพ้นจากเรือนโจรนี้จะได้เมื่อทรงจินตนาการมากเข้าก็ทรงพบช่องทางคือตั้งพระทัยจะทำใบ้หนวกและทำเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นว่าพระองค์เป็นกาลกัณณีไม่ควรแก่การครองราชสมบัติต้องไม่ประกาศความฉลาดรอบรู้ของตนเป็นอันขาดตั้งแต่บัดนั้นมาพระโพธิสัตว์ก็ทรงอธิษฐานพระทัยว่าไม่ใบ้ก็จะทำเหมือนใบ้ไม่หนวกก็จะทำเหมือนหนวกไม่ง่อยเปรี้ยก็จะทำเหมือนง่อยเปรี้ยเมื่อกุมารอื่นๆผู้เป็นบริวารของพระองค์ร้องไห้อยากดื่มนมพระองค์ก็ไม่ทรงกันแสงถูกทรมานให้อดนมวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างเพื่อให้ทรงกันแสงเหมือนเด็กอื่นแต่ก็ทรงอดทนทรงอธิษฐานพระทัยมั่นคงว่าจะยอมตายดีกว่าทำลายความตั้งพระทัยอันเด็ดเดี่ยวนี้พระองค์ทรงเกรงภัยในนรกมากกว่าภัยในโลกมนุษย์พวกนางนมสงสัยเหลือประมาณว่าพระราชโอรสจะเป็นใบ้ง่อยเปรี้ยหรือฉะไหนแต่พิจารณาทั่วกายแล้วก็ลงความเห็นว่ามือเท้าของคนง่อยเปรี้ยไม่ใช่อย่างนี้คางของคนใบ้ไม่ใช่อย่างนี้ช่องหูของคนหนวกไม่เป็นอย่างนี้พวกนางนมทั้งหลายก็ทดลองโดยให้อดนมอีกดูทีหรือว่าพระกุมารจะทรงกันแสงหรือไม่แต่พระราชกุมารก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆเลยนอกจากนิ่งเฉยจนพระราชชนนีไม่อาจทนได้ก็ให้พระโอรสเสวยนมของพระนางเองต่อแต่นั้นมาพระราชกุมารถูกทดลองโดยการเอาขนมมาล่อเอาผลไม้มาล่อเอาของเล่นมาล่อพวกเด็กอื่นๆซึ่งเป็นบริวารต่างก็แย่งกันแต่เตมิยะกุมารคงประทับนิ่งเฉยไม่ได้สนพระทัยเลยพระทรงดำริว่าของเหล่านี้เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏได้บริโภคมาแล้วนับไม่ถ้วนหมู่อำมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กรุ่น5 ขวบย่อมกลัวไฟข้าพระองค์จะทดลองด้วยไฟดังนี้แล้วจึงปลูกเรือนใหญ่ที่พระลานหลวงมีประตูมากมายให้มุงด้วยใบตาลอันเชิญพระโพธิสัตว์ให้ประทับนั่งท่ามกลางความแวดล้อมแห่งเด็กที่เป็นบริวารและจุดไฟขึ้นเผาบ้านเด็กทั้งหลายเห็นไฟไหม้ก็ตกใจกลัวพากันวิ่งหนีแต่พระโพธิสัตว์ทรงจินตนาการว่าไฟนี้ร้อนน้อยนักเมื่อเทียบกับเพลิงในนรกจึงประทับนั่งเฉยไม่ได้ลุกขึ้นเมื่อเพลิงโหมเข้ามาใกล้พวกอำมาตย์ราชบริพารทั้งหลายก็รีบไปอุ้มพาพระโพธิสัตว์ออกมาเสียพระโพธิสัตว์ถูกทดลองโดยวิธีนี้เป็นเวลาถึง1 ปีแต่ไม่ทรงแสดงอาการพิรุธแต่ประการใดต่อมาถูกทดลองโดยการปล่อยช้างซับมันให้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่พระลานหลวงมีเด็กอื่นๆแวดล้อมช้างนั้นบรรลือเสียงโกนจนาดเอางวงตีแผ่นดินเด็กทั้งหลายเห็นดังนั้นก็พากันวิ่งหนีแต่พระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าการตายเพราะช้างยังประเสริฐกว่าการไปตกนรกจึงประทับนิ่งเฉยไม่หวั่นไหวช้างนั้นได้รับการฝึกฝนดีแล้วเอางวงจับพระโพธิสัตว์เหมือนจับกำดอกไม้แต่ไม่ทำอันตรายราชบุรุษเห็นดังนั้นจึงไปช่วยรับด้วยอาการถนอมต่อมาถูกทดลองด้วยงูด้วยมหรสพมีการฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นด้วยสตราวุธด้วยการให้เป่าสังใต้ที่บรรทมด้วยเสียงกลองด้วยประทีปโคมไฟด้วยแมลงวันเครืออ้อยทาพระวรกายแห่งพระโพธิสัตว์เพื่อให้แมลงวันตอมด้วยการไม่สงน้ำให้ไม่จัดให้ได้ลงบางคนแม้จมอยู่ในกองมูดคูดมีกลิ่นเหม็นคลุ้งพระโพธิสัตว์ก็ทำประทับเฉย เตมิยะกุมารถูกทดลองนานาประการยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วนี้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจนพระทัยแห่งสมเด็จพระราชชนนีหวั่นไหวปวดร้าวไม่อาจทนได้จึงคอยช่วยเหลือและปลอบโยนว่าพ่อเตมีเอ๋ยหากเจ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่ง่อยเปรี้ยเสียขาก็จงแสดงอาการตามปกติเช่นคนทั้งหลายอย่าได้ทำบ่ายทำหนวกเลยแต่พระโพธิสัตว์มีพระทัยแน่วแน่เสียแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16พรรษาพวกอมาตย์รวมทั้งพระชนกชนนีมีความคิดตรงกันว่าธรรมดาบุรุษอายุขนาดนี้ย่อมพอใจในสตรีที่สวยงามจึงปรารถนาทดลองด้วยสนมนารีผู้ทรงสิริโสภาพจึงจัดแจงอาบน้ำหอมอย่างดีให้พระโพธิสัตว์และประดับประดาด้วยสรรพาภรณ์ให้บรรทมบนพระยี่ผู้อันมีสิริแล้วให้สนมนารีล้วนแต่จำเริญตาให้เข้ามาสู่ห้องบรรทมร่ายรำยั่วยวนกวนกามกิเลสเข้าไปใกล้กระซิบว้าวอนด้วยคำหวานเป็นเชิงเชิญชวนให้ร่วมอภิรมย์แต่พระโพธิสัตว์ก็มั่นอยู่ในอุเบกขาธรรมหาได้หวั่นไหวด้วยวิสภาคารมอันน่าตื่นเต้นระทึกใจนั้นไม่พระองค์ได้ก้าวล่วงพ้นอารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งโลกียชนเสียแล้วเพราะการกลัวภัยในอบายการทดลองต่างๆได้สิ้นสุดลงด้วยประการชนี้เป็นเวลานานถึง16ปีบรมกษัตริย์กาสิกราชทรงร้อนพระทัยเป็นหนักหนาเรียกพราหมณ์ทั้งหลายมาตรัสถามความเก่าว่าก่อนนี้เมื่อราชกุมารประสูติใหม่ๆท่านทั้งหลายทำนายว่าราชกุมารนี้อุดมด้วยลักษณะแห่งผู้มีบุญทุกประการแต่เวลา16ปีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคำทำนายของท่านนั้นผิดโดยสิ้นเชิงโอรสของเราเป็นทั้งใบ้ทั้งหนวกทั้งง่อยเปรี้ยเสียขาเราจะทำประการใดพวกพราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่าการใดๆที่พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบหามีไม่แต่ด้วยเกรงว่าพระองค์จะทรงโทมนัสเมื่อทรงทราบแต่เบื้องต้นว่าพระโอรสของพระองค์จะเป็นเช่นนี้จึงไม่ได้ทูลความเป็นจริงโอรสของพระองค์นั้นเป็นกาลกัณณีหากอยู่ในพระนครจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้น3ประการคืออันตรายแห่งชีวิตอันตรายแห่งเสวตฉัตรอันตรายแห่งอัครมเหสีพระราชาทรงสดับดังนั้นหวั่นพระทัยตรัสถามว่าเราพึงทำอย่างไรต่อโอรสพวกพราหมณ์กราบทูลว่าต้องนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบฝ่ายอัครมเหสีผู้เป็นพระราชชนนีได้ทรงทราบข่าวนี้ร้อนพระทัยยิ่งนักจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวทูลอ้อนวอนไม่ให้ทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพราหมณ์และทูลทวงถึงพรที่พระราชาได้เคยพระราชทานเมื่อประสูติพระโอรสใหม่ๆและพระนางถวายคืนไว้บัดนี้เป็นโอกาสที่พระนางจะทูลขอพรนั้นแล้วเมื่อพระราชาทรงอนุญาตจึงทูลขอราชสมบัติให้ราชโอรสแต่พระราชาไม่ทรงอนุญาตโดยทรงอ้างว่าเตมิยะกุมารไม่ใช่เป็นบุคคลสมบูรณ์พระนางจันทาเทวีอัครมเหสีพยายามอ้อนวอนขอราชสมบัติให้พระโอรสครองเพียง7ปีแต่พระราชาไม่ทรงอนุญาตพระนางทูลขอเรื่อยมา6ปี5ปี1ปีจนถึงขอให้พระโอรสครองราชเพียง7วันพระราชาทรงอนุญาตเพียง7วันเมื่อเป็นดังนี้พระนางจันทาเทวีจึงให้ตกแต่งพระโอรสเป็นพิเศษแล้วให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าบัดนี้ราชสมบัติเป็นของเตมิยะกุมารทรงให้ประดับนครอย่างสวยงามให้พระราชกุมารประทับนั่งบนคอช้างยกเสวตฉัตรขึ้นเหนือพระเศียรแห่งพระราชกุมารนั้นกระทำประทักษิณพระนครเมื่อกลับแล้วพระอัครมเหสีจึงว้าวอนพระราชโอรสว่าเตมิยะลูกรักแม่ไม่เป็นอันหลับอันนอนพระเจ้า ขอเจ้าจงเห็นใจแม่เถิด16ปีแล้วที่แม่ต้องร้องไห้ดวงตาของแม่ฟกช้ำหัวใจของแม่เหมือนจะแตกสลายเพราะความโศกแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนบ้ายหรือหนวกเหตุไฉนลูกจึงทำเช่นนี้เห็นใจแม่บ้าเถิดลูกรักขอลูกจงเดินจงพูดคิดว่าเพื่อความสุขของแม่และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกพระนางเฝ้าวอนพระโอรสอยู่เช่นนี้เป็นเวลา5วันแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยพระราชกุมารคงประพฤติพระองค์เหมือนเดิมเมื่อถึงวันที่6พระราชาตรัสเรียกนายสุนันทสารถีมารับสั่งว่าพรุ่งนี้เช้าให้จัดแจงรถเทียมม้าอวมงคล2ตัวนำเจ้าชายเตมิยะไปฝังเสียณป่าชาผีดิบเมื่อฝังลงไปแล้วก่อนกลบดินให้เอาสันจอบทุบศีรษะให้ตายพระนางจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนี้แล้วเศร้าโศกยิ่งนักประหนึ่งว่าพระทัยจะแตกทำลายเสด็จไปหาพระราชปิโยรสแล้วตรัสว่าลูกรักพรุ่งนี้แล้วพระบิดาของลูกรับสั่งให้นำลูกไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบลูกจะต้องวายชนเป็นแน่แท้พูดเถอะลูกหากลูกพูดเมื่อไรลูกก็จะไม่ถูกฝังทั้งเป็นแม่ก็จะมีความสุขความหวังของคนทั้งปวงที่อยากได้รัชทายาทไว้สืบราชสมบัติก็จะเต็มเปี่ยมการพูดของลูกเพียงคำเดียวจะเป็นประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายตลอดถึงแคว้นกาสีของเราด้วยพระราชกุมารทรงทราบดังนั้นก็มีพระมนัสแช่มชื่นทรงดำริว่าความพยายามที่ข้าพเจ้าได้ทำมาถึง16ปีแล้วนั้นจะสำเร็จสมตามความมุ่งหมายแล้วในวันพรุ่งนี้เมื่อทรงจินตนาการเช่นนี้พระปีติก็เกิดขึ้นภายในพระกุมลพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วเป็นวันแห่งความสุขของเราเป็นวันที่เราจะได้ออกจากเรือนอันเป็นเสมือนเรือนโจรเช้าวันรุ่งขึ้นพระนางจันทาเทวีให้พระโอรสอาบและดื่มตามความปรารถนาแล้วให้ประทับนั่งบนพระเพลาสวมกอดพระโอรสนั้นพิราบรำพันนานาประการแต่พระโพธิสัตว์หาได้หวั่นไหวไม่ได้เวลานายสุนันทาสารถีก็นำรถเทียมม้ามาณพระตำหนักเข้าไปสู่ห้องอันมีสิริถวายบังคมพระอัครมเหสีแล้วกราบทูลว่าขอพระแม่เจ้าอย่าได้กริ้วข้าพระบาทเลยข้าพระบาทรับพระราชบัญชามากราบทูลชนี้แล้วเอาหลังมือกันให้พระนางผู้สวมกอดพระโอรสอยู่หลีกไปอุ้มพระราชกุมารประหนึ่งกำดอกไม้ลงจากปราสาทขณะนั้นพระนางจันทาเทวีก็สยายพระเกศาค่อนพระสวงทรงปริเทวนาการดังสนั่นอยู่กับหมู่นางสนมในปราสาทนั้นพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาทรงกันแสงก็ทรงโทมนัสตามเกรงว่าพระมารดาจักวายชนเพราะความโศกนั้นจึงมีพระประสงค์จะตรัสด้วยแต่เมื่อมาคำนึงว่าหากพูดออกไปความพยายามที่ทำมาตลอดเวลา16ปีก็จะไร้ผลหาประโยชน์อันใดมิได้ถ้าเราไม่พูดออกไปก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราเองแก่พระราชมารดาและแก่มหาชนคิดดังนี้จึงไม่ได้พูดแม้จะมีอาการโศกาดูลอยู่ก็ทรงอดกลั้นเสีย